दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला संरक्ष दुलन राखो प्रभु नानक कर कृपा करो दिन के दाते मेरा गुण अवगणना विचारो को माटी का क्या तो स्वामी मानस की गति हमें अब गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखा माया मोह परम पे पुने सुत दारा संप्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु राम दास राखो सजनाए एक ओंकार सज प्रसाद आसा महला चौचा छंच कर चौचा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोधे हर अमृत पिन्ने लोया मन ने नाराम रज मन राम कसवती दाया पंचन सोविना गुरान करंग चलूया मेरा मन तन पिन्ना जनानक मुसत कथौलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसत कथौलिया
एक ओंकार सतनाम करता तप निरभौ निर्वैर काल मूर्त अजूनी सत्संग प्रसाद आसा महला पहला वासी सना श्लोक दी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की सुनी श्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सलवार जिन मानस के देख देखिए करता लागी महला दूजा जे सोचता गुरु है सुर चढ़े हजार एते चांद हंदे आ गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु नचितनी मन अपना सुचेत छुटे तिल बाढ़ जुने सुने अंदर खेत खेता अंदर छुटे आता हूँ नानक से ना फलिया फलिया बपड़े पीतन में चिस्वा पौड़ी अपन अफसे आती है रचे हो नाओ दीख सजिए कर आसन डिठो चाओ दतक पया तू तुस जीवे कर पसाओ तू जड़ो सबसे दिने से जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ हर प्रेम बणी मन माया अणिया ने अणिया राम राज लागे तीर्थ रंग सो जाने जनिया जीवन मुक्त स्वाती है मर जीव मरिया जन नानक सतगुर मेर हर जग दुतर तरिया दुतर तरिया
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा त्रम सच्चा दीपान सच्चा त्रम सच्चा प्राण सच्चा त्रम सच्चा निशान सच्चे तदा खेल करोड़ सच्चे सतान सच्चे सजोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच्चाई न सच्चे जुमर जमे सुबच बच मजा भला
वडी उड़े जाओ जानाओ वडी उड़े जो सत्याओ वडी उड़े जन चुपाओ वडी उड़े जाने आला वडी उड़े बुझ सपाओ वडी उड़े जा पुछनगात वडी उड़े जा पे आप नानक का न कन जाए किता करना सर्व जय महला दूजा
जो सच्चे की है वो थोड़ी सच्चे का विश्वास इतना हुक्म समाए लाए इतना हुक्म करे विनाश
इतना पान कल इतना मैं वचन वास एक आत्मा जप जित सियाने रास नानक गुरमुख जानिए जब जवाब करे परदास पौड़ी नानक जी उपाय कर लिखना मैं कर्म भाले उत सत्य ही सीस गए चुन रख कड़े जज माले था न पाइन पूरे यार मुंह काले दोधक चाले तो नर किस जन गए हार गए ठकड़ वाले लिखना कर्म बहलिया कर्म बहलिया कर्म बहलिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति नित गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर पर्वत एक मन मन तन शब्द विगसया जप अनंत तरंगा संत जनम हर पाया नानक सत्संगा
श्लोक मोहला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद मा विस्माद पेद विस्माद मा विस्माद रा विस्माद नागे प्रजंच विस्माद मा विस्माद पाणी विस्माद अग्नि खेड़ हिडाणी विस्माद धरती विस्माद पाणी विस्माद सास के प्राणी विस्मात संयोग विस्मात वियोग विस्मात उत विस्मात भोग विस्मात सुत विस्मात सलाहा विस्मात उजड़ विस्मात राहा विस्मात नेड़े विस्मात दूर विस्मात देखे हाजरा हजूर वेख विडान वेहा विस्मात नान विजन पूरे भाग भाला पहला
उदद सक दसने कुल पसुखार सुर पातालिया कासी कुद सर अकार कुदरत में प्रांत के बाद कुदरत रचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत रचार कुदरत जाति जिनसे रंगे कुदरत जीजहान कुदरत नेकियां कुदरत बढ़ियां कुदरत मानव नान कुदरत पान पानी बरसन तर कुदरत तरती खात सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाक ना पाक नानक हुक्म अंदर में खै बरतै ता कोता पौड़ी अपना को भूखे कोई पसमण पौर सजाया वड्डा होआ दुनियार गल संगल कथ चलाया जो कणिक चलाती है बहने खा कर समझाया तो न हो पाउंदे हुण सुनिए प्यारो आया मन अंधे जन्म गवाया जन गवाया जन गवाया दीन दयाल सुन बेनती हर तब हर राया राम राज हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम कराया नाम कराया
श्लोक महला पहला पै विच कौन वह सवाओ पै विच लहरिया पै विच उचड़े विगार पै विच धरती दबी पहार पै विच है छह सिथार पै विच राजा द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कोह कोड़ी तलनंत पै विच सिद्ध बुद्ध सुनार पै विच आडाण आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवे जावे पूर सगलिया थौ लिखिया सिरे
नानक निरंकार सचे महिला पहला नानक निरंकार हो के राम रवाल कितने कन कहानी आठ के ते वेद विचार कितने न चमन के दिल मुस्कुरे ताल बाजारी बाजार में आए पड़े बाजार गावे राजरानिया बोले आल पताल लगत क्या के मुद्रे लगत क्या के हार जित तन पय नानका सतन होवे चार ज्ञान ना गली कुंडिये कथना कड़ा सार कर्म मिले ता पाइये खुर हिकमत हुकम कुवार पौड़ी नदी त्रज अपनी तान दरी सतगुर पाए जे बसंत फरमया ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर जे वडाता को लेने सब सुने हो लोक सभाए सदगुरु ने सच पाया जिन विच हो आप गवाया जिन सच सच बुझाया सच बुझाया सच समझाया
पौड़ी सदकरे जी अपनी तन दरी सतगुरु पाया ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਤ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਮਹਾਂਭਿਖਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਮਹਾਂਭਿਖਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਅਪਵਾਦੀ, ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰ, ਪੁਨੀਤ ਸੰਗਾਰ, ਜਨਮ ਪਵਤੇ ਨਰਕ ਤੜਤੇ, ਜਨਮ ਪਵਤੇ ਨਰਕ ਤੜਤੇ, ਤਿਨਕੇ ਫੁੱਲ ਉਧਾਰ, ਤਿਨਕੇ ਫੁੱਲ ਉਧਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ,
ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਸਾਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਤੁਮਾਰੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕੋਈ ਨਾ
ਹਰ ਦੁਆਰੇ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ कर जाए।
सतगुरु वचन तुम्हारे, सतगुरु वचन तुम्हारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे,
निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे,
निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे,
निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे।
वचन तुम्हारे सतगुरु, वचन तुम्हारे,
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 वचन तुम्हारे सतगुरु, वचन तुम्हारे, वचन तुम्हारे सतगुरु, वचन तुम्हारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे, सतगुरु वचन तुम्हारे, सतगुरु वचन तुम्हारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे, निर्गुण निस्सारे, सतगुरु वचन तुम्हारे, सतगुरु वचन तुम्हारे, सतगुरु वचन तुम्हारे।
गुरमुख टूंड टूंडे दया सज्जन लधा राम राजे, कंचन काया कोट गढ़ बिच हर हर सदा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा, दुर्भागवत हर पाया नानक रस सुधा।
श्लोक महला पहला पढ़िया सब। गोपियां पहर कन गोपाल कहले पौन पानी बै शंकर चंचल जवतार सगली धरती माल तन वरत सर्व जन जाय नानक से ज्ञानी हुनी हाय गया जन काल महला पहला
मन चले नचन गुरु पहलवान तन सर गुरुवा चाटे पाए वेखे लोक से कर जाय रोटियां कान कर तल आप पछाड़े तती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंतर सतनाम जप करती असल जहान सेवक सेवा त्रम चढ़ाओ तिन्नी रंजन मन चाओ सिखी सिखिया गुरु चा नज कम लंघाए पा कोलू चरखा चक्की चक थल वालो रे बहुत थाना बंधन बंद पवास पैक नच सब कोई नच नच से चले चले उन न जाए सदना हो नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ कौड़ न तेरन पर है नए नए है नरक न जाइए जीव की शक्ति से देखा जाए आंख गवाइए जलोड़े चंगाई अपना तरपन हो नीच सदाइए जजरवाड़ा पर हरे जरवेश करेंदी आइए तो रहे ना परिये पाइए परिये पाइए परिये पंथ दसावा नित खड़ी मुझ जो बन भले राम राज हर हर नाम चिताए गुरे हर मार्ग चाहे मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं दिख जाए जन नानक सतगुर मिल हर
विचार हिंदू सलाही सलाहने दर्शन व्यापार कीर्तन आवे चर्च जागरवास भकार जोगी सुन ध्यान जे दिल नाम नामदार सुख मूर्ना निरंजन पाया का कार सतिया मन संतोख विजय दे के विचार दे दे मुझे सहसा गुणा सुख से संसार छोरा जा रहा तै कुयारा हारा बा विकार एक हुंदा खाच ने था उतना फेकाई कर जल थल जिया पुनिया लोहा आकारा आकार ओए जिया जिया से तू है जाने इतना फे तेरी सार नानक पत्ता पुखला हर सचना मधार सदा आनंद रह धनाती गुणवंतिया पाशा शाला प्राला
मिट्टी मुसलमान की तेड़ा प्रेतन यार पर पांडे इतना किया जल्दी करे तो कार जल जल रहे रोपी चाचर पवंदियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने कर तार पाड़ी बिन सच गुर किने न पाए बिन सच गुर किने न पाए सब से आप रखे पर प्रगट आप सुनाए सब मिले सदा मुख है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सके सोच लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुरु किने ना पायो बिन सतगुरु किने ना पाया सतगुरु विच आप रखे उनका प्रगट आप सुनाया सतगुरु ਹੈ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤਲਾਇਆ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲਣ ਮੈਂ ਚਿਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮਨ ਹਾਂ ਮੂਰਤ ਕਾਰ ਨਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਮਲੇ ਹਰ ਕਮਲੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਚਾਇਆ ਹਉ ਗਿਆ ਹਉ ਜਮਿਆ ਹਉ ਛੁਆ ਹਉ ਜਿੱਤਾ ਹਉ ਚਲਾਇਆ ਹਉ ਫਟਿਆ ਹਉ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਪੁੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਿਰਸੁਰ ਗਵਤਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਜੀ ਦਿਨ ਸਿਖੋਵੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਲੋਕ ਮੁਕਤੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤਰ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਰਸਨ ਜੈ ਗਿਆਨ ਮਿਹੁਣਾ ਕਤ ਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ
ਲੇ ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਲਜ ਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਤ ਮਾਇ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜੁਨੀ ਪਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਕਿਤਮ ਜਾਏ ਕਿਸ ਸੰਜ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਅਨੋਕ ਮੈਂ ਪੈ ਕਿਸ ਫਿਰਾਹੇ ਹਉ ਮੈਂ ਜੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਕਿਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾ ਚਿੰਤਾ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੜ ਸੁਚ ਕੀ ਸੰਤੁਖ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸਾਚਤ ਆਇਆ ਹੋ ਨਿਮਨ ਕਲ ਰਖ ਕਰ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾ ਹੋ ਨਿਦਨ ਤੁਰ ਬਹਿਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਜੀ ਹੈ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇ ਹਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਤੀ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਚ ਛਚੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੂਕੇ ਤਕ ਕਤੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹਰ ਕਿਤੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾ ਬਿਰਖਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲਵਾਨ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾ ਵਰ ਪੰਡਾ ਸੋਖਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੋਹਾਰੀ ਸਵਸਤਿ ਬਾਣਾ ਪਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ
ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੌੜ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿ ਕੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਿਲੈ ਸੱਚ ਤਾਤਨੀ
सत्सुख मैं सत्य में सच पाया जिनके हृदय सच वसाया नूर सुख जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया मन मेरे हर के चरण 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 हर के चरण रवि हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि हर के चरण रवि हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि
मन मेरे हर के चरण
आस मेरा मन मोहे दर्श से आस मेरा मन मोहे हर पंख लगाए मनी जय हर पंख लगाए मनी हर पंख लगाए मदी मन मेरे हर के चरण रवि जय मन मेरे हर के चरण रवि जय हर के चरण रवि हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि जय
खोजत मार्ग पाए। खोजत खोजत मार्ग पाए, साधु सेव करी जे। साधु सेव करी जे, तार अनुग्रह स्वामी
नानक अपना की जय।
अपनों की नानक अपनों की मन मेरे हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि हर के चरण रवि हर के चरण रवि मन मेरे हर के चरण रवि मन मेरे हर के मन मेरे हर के मन मेरे हर के हर अमृत पर्वत भंडार है गुर ससुर पास राज गुर सस गुर सचा शाह सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है गुर शाह सवास जन नानक गुर तिन पाया ललकस जन नानक गुर तिन पाया
श्लोक महला पहला पटपट गड्डी लड्डी है पटपट पहिया साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डी खास पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे कगन पुरहो में चकना चाचा लपला
लिख पढ़िया ते तकड़िया बोती पढ़िया ते तोलविया बो पेतिया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन्न न खाया साथ गवाया बोध पाया दूजा पाया बसना पैरे ऐन स्तरे मन बूता तू जागे गुजन सुनता तब पिताना अपना पिया कमाना अलमल खाई सिलसा इताए मूर्खन के पंगवाए बिना वे किता न पाए रह बेबानी मड़ी मसानी अंध न जाने फिर पछताए सतगुरु पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन मसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंदेश देते ने केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़े पग तेरे मन पावन दे दर सोहन कीरत गाने नानक मामा हरे दर ठोना लहने तांबे कमुन बुद्धिया पड़ा अनहोंदा आप गणाएं दे हो तड़ी तनी दिया तो तन जात सजाएं दे तिन मंगा जे
एक मूल ना बुझन अपना आप गणाई दे रुतम जात सदाई दे तुझे ध्यान दे
सच्चा हो हमारा तू खड़ी सब जग बन जा रा राम राज सब पांडे तुझे सजया बिच वस्त हर थारा जो पाले पांडे बिच रस्ता निकले क्या कोई कहे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माणी कूड़ बैसरहार कूड़ सुना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कुड़मिया कुड़ बीबी खपुए खार कुड़ कुड़ एन लगार श्रेया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कुड़ मीठा कुड़ माखियो कुड़ो बेपूर नार तो खाने बिनती तुदबाज कुड़ो कुड़ मुला फलाया
सचता प्रजानिया जारी ना सच्चा होए कोई की मालूम कतन करे हच्छा चोर सच सा प्रजाने जो सच सत्या नाम तुम रसता पाए मुख द्वार सच सा प्रजाने जो जुक्त जाने जियो तर्क काया साज कर विच देख करता दी सच सा प्रजाने जो सिख सच्ची दे दया जाने देख के पुन दान कर सच सा प्रजाने जो आतंकित करे निवास सतगुरु ने पुछ के बैरा करे निवास सच सब ना होए दार पापड़ को नानक खाने दिन की जिन सच पल होए कौड़ी दान भंडत लिखा जे मिलाए था मस्त चलाइए कूड़ा लाल छड़िए कोई एक मन अलग ते आइए हसे हुकाइए जे वेही तार कमाइए जे हो तुर दिखिया ता तोड़ तिना जीताइए मत तोड़ी सेव गवाइए सेव जवाइए सेव गवाइए
दान भिंडा तलीका जे मिले तमस तिकलाई है कूड़ा लाज से दिया है एक मना लाख ते आई है फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए होवे पूर्व लिखिया था तू बिना दी पाई है मत थोड़ी से गवाई है मत थोड़ी
हम क्या गुण तेरे वितर स्वामी तू अपर अपार राम राज गे हर नाम सनाहे छूना जान क्यों पार पारो जनमानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सच काल फिर वर्त्या कल काल के बेताल जियो बीच बदले गए अपयोग वेदाल जे थे ताग वे रुति होत होए नान पाहे बाहरा को रर न सोए पैव छू छुड़ाइए श्रम सब तो होए नान पति जे रे पे कूड़े सो न कोई महला पाला
लापा गरा जम तक पुरहु असगर काम हे सतछिए बेबे करे विचार अंधेरे ज्ञान मणि पाए परे मुर्दार ज्ञान नचन वाजे वावे रूप रे श्रृंगार ऊंचे कुक है वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित मत हो जत संसार कर प्रयार धर्मी तंत्र गावे मंगे मुख द्वार जति सदा वे दुख न जाने छट वह कर वार सब ते पूरा आपे होवे कट न कोई आथे परवाना पिछे पाई नानक तो लिया जाप महला पहला
सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो हो
अगे जाचना जोर है अगे जी नवे जिनकी लिखे पत्र चंगे से के पौड़ी पूर कर मुझे न कुछ दिपाया ताते नहीं कसम से आया इन जन तक है बस नहीं तुझे की जब के पाया जन को मिले एक आप हो तुझे तो आया दुख पत जाने आज है तुझे आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया
कर्म जिना को तुट पाया था तिन्नी कदम से आया ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤੂ ਪਾਇਆ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਕੱਪ ਹੁ ਤੂੰ ਖਵਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੂਰਦਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਬਰਕਤਾ ਹੈ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਾਂਡਿਆ ਹਰ ਤੈਜ ਜਾਏ ਤੈਜ
ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਇ ਲਿਆ ਰਹਾ ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਪਕਲਾ ਠਕੁਰ ਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੁਪਾਰ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ
ਨਾਨਕ ਤਾਤਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਤਮਾ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ
ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਹਾਗਾ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧ ਨ ਮਾਰੀਏ ਜਿਹ ਫਲ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਦਾ ਨਾ ਖੇਲੇ ਜਿਤ ਦਰਗਾਹ ਦਇਆ ਹਰੀਏ ਪੜਿਆ ਤੇ ਓਮੀਆ ਵਿਚਾਰ ਅਗੈ ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੁੜ ਚੱਲੇ ਸੋ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ ਅੱਗੇ ਮਾਰੀਏ
ਕਰ
ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਲਾਗ ਫਿਰਾ
पीछे लाग कर मिन्नत कर जोड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ सतगुरु विटे वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए जिन हर प्रभ दिया दिखाए कर मिन्नत कर जोड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ गुरु पास निमाणया गुर मान है गुर सतगुर कर सवास गुर सतगुर कर सवास हाँ गुर साला है नारद हो मैं मिले हर प्रभ पास मैं मिले हर प्रभ पास कर मिन्नत कर जोड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ Thank you. ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਚਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਚਦਾ ਜਿਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ ਜਿਤਾ ਜਗਤ ਸਭ ਕੋਏ ਬਿਨ ਪਾਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਏ ਪਾਗ ਨੀਲ ਬਹਿਰੋਏ ਬਿਨ ਪਾਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਏ ਪਾਗ ਨੀਲ ਬਹਿਰੋਏ ਜਹਰ ਪਗ ਪਾਰਾ ਸੋਤਿਆ ਜੋਹਰ ਪਗ ਪਾਰਾ ਸੋਤਿਆ ਤੁਰਮਿਤਿਆ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਤੁਰਮਿਤਿਆ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਪਾਇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਛੈ ਪਾਇ ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਆਪ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲ ਹੈ ਸਮਾਇ ਨਾਨਕ ਜਲ ਜਲ ਹੈ ਸਮਾਇ ਕਰੇ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਹ 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 ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰੋ ਪਗ ਪੇ ਕੁੰਡੋ ਪਾਗ ਪੇ ਕੁੰਡੋ ਪਾ ਤੂੰ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਬਿਨ ਮਿਲਦੇ ਸਾਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨ ਮਿਲਦੇ ਸਾਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਤਿੰਨ ਪਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਪਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਹਰ ਸਾਧੈ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੁਜਾਰ ਨਾਨਕ ਆਸ ਪੁਜਾਰ ਪਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ
ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾਚਾ
आप ही जितवा चंद सूर परगासा आपे जल आपे थल थमन आपे जल आपे थल थमन आपे किया काट काट बसा आपे नारे आपे फुन नारी आपे सार आप ही पसा गुरमुख संगत सब विचारो वहो वहो का बड़ा तमाशा किया खेल बड़ेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन प्याल पूर्ण तू जल थल गगन प्याल पूर्ण अमृत मीठे जाके बचना मान है ब्रह्मादक रुद्रादक काल का काल निरंजन जजना गुर प्रसाद पाया परमारथ सत संगत सेती मन खचना किया खेल बड़ मेल तमाशा वह गुरु तेरी सब रचना अगम अनंत अनाद आद जिस कोई न जाने शिव रंग दर्द्यान निदा जिस बेद बखाना निरंकार निर्वैर अवर नहीं दूसर कोई पंडन गण समाथ तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार नाना प्रकार जिन जगियो जन मथुरा रसना रसा श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास गुरु रामदास चित बसा
समात समारण का हुन त्रम तुजा सहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारण का मथुरा जन जान कही असा सो और कशुषना विचारण का हर नाम बोहित बड़ो काल में सागर पार तारन का मथुरा जन जान कही साच सो और कशुषना विचारन का हर नाम बोहित बड़ा काल में सागर पार उतारन का
संतत ही सत संगत संग सो रंग रते जस गावत है त्रम पंथ धरयो धरनी धरयाप रह लिय धारना धावत है मथुरा पन भाव भले उनके मन निश्चित ही फल पावत है राव के सुत को तुम त्रास कहा जो चरानंद रूप चित लावत है राव के सुत को तुम त्रास कहा जो चरानंद रूप चित लावत है
निर्मल नाम सुदा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट विनयागर गहर गंभीर अथा अतबट सो पर सदा सब विद्वत नागर संत मराल करे कंसूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दूर दूर कर वेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर
जा को मन ध्यान करे फिर तो सगल जोग कब हमको को पावे आपन प्रकाश को भेद वाणी सहत बिरंच जस गावे जा को शिवन गहना तजात कबिलास को जां को जोगी जति सिद्ध साध प्यान एक तप जटा जूड़ पेख किये फिर ते उदास को सोतिन सात गुर सुख भाए कृपा धारी दी नाम की बड़ाई गई गुर रामदास को सोतिन सात गुर सुख भाए कृपा धारी दी नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को
नाम निदान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज तै लोक परगासे देखत दर्स पटक परम पजत दुख पर हर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदायत लूपित अज समूजो कुसम सुबासे विद्यमान गुरु आप सप्यो थिर साचो तखत गुरु रामदासे
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत हृदय सिद न छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो ए तथ ताहे कहा प्रवाह कहूं की जाके बशीश तर गुर हाथ ताहे कहा प्रवाह कहूं की जाके बशीश तर गुर हाथ
तेन भवन पर पूर्यो सोई अपन सरस कियो ना जगत कोई आपने आप ही उपायो सुर नर असुर अंत नहीं पायो पायो नहीं सुरे असुरे नर गंधर खोजन फिरे अबनासी अचल अजुनी संभो पुरखोतम अपार करे करण कारण सम्राट सदा सोई सरब जी मन ते आयो श्री गुर रामदास जय जय जग मह ते हर परम पद
सतगुर नानक भगत करी इक मान तन मन धन गोविंद दियो अंगद अनंत मूरत निज तारी ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰ ਤਾਰ ਕਿਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਧਿਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗਮੈ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰਾ ਭਰ ਭਰੇ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸ ਬਾਸਾ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਭਾਏ ਭਉ ਮਨ ਹੈ ਤੁਮ ਲਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਭਾਸ ਤ੍ਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤਲੋਚਨ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਮ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹੇ ਤਿੱਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹੱਸ ਮਨ ਸੋਈ ਸੰਤ ਸਹਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਮ ਆਵ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਡ ਬਿਖੈ ਬਿਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਮੈਂ ਭੁਲੇ ਸੁਸਦਾਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਰੇ ਮਿਲੰਦ ਜਨ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਅਰਦਾਸ ਸਾਖੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਨਾਈ ਸੁਖ ਹੋ ਤਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੇ ਗੁਰੂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੁਧ ਜਿਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਜਣ ਸਚਾ ਸਭਨਾਗ ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੋਹੀਏ ਸਭਨਾ
ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ
सदा सदा रंग माने हमारी गणत न गणिया पाई अपना बिरद पछाण हाथ दूर रख कर अपने सदा सदा रंग माने सच्चा साहेब साधु मेहरबान मांग पाया मेरे सतगुर पूरे
खावह घर चरण मिल पाई खावह घर चरण मिल पाई तो नया वे बद दो जाए जाई खावे खर चरण मिल पाई खावे खर चरण मिल पाई टोट नया है बद दुब जाई टोट नया है बद दुब जाई खावे खर चरण मिल पाई हम बनवत पागत ससनाए हम तनवत पागत ससनाए हर गुण गावे सहज सुहाए चरण मिल पाई खावे खर चरण मिल पाई टोट नया है बद दुब जाई टोट नया है बद दुब जाई खावे खर चरण मिल पाई
Ah!
रतन लाल जाता कछु न मोले रतन लाल जाता कछु न मोले परे फंदा अकुट अतोल खावे कर चरण मिल पाई टूट नया वद दो जाई टूट नया वद दो जाई खावे कर चरण मिल पाई जाने नया रलाए सोएत खजाने नया रलाए खावे कर चरण मिल पाई खर चरण मिल पाई टूट नया वद दो जाई टूट नया वद दो जाई पावे खर चरण मिल पाई जाने नया रलाए खजाने नया रलाए खावे कर चरण मिल पाई खावे कर चरण मिल चरण मिल पाई टूट नया वद दो जाई टूट नया वद दो जाई टूट नया वद दो जाई
आसा महला चौथा जिनम तक तोर है लिखिया ससुर मिल आराम राज अज्ञान अंधेरा कटिया ज्ञान कट बलिया रतन पदार्थ सिर बहोड़ नचनिया जनान के नाम आराध्या आराध्यान मिलिया जनान के नाम आराध्या
श्लोक मोहल्ला पहला नारक मेरे शरीर का एक रथ प्रतवा हूँ जुग जुग फिर बटा यह ज्ञानी बुझता है सद संतों का धर्म अग्रथवा हो त्रित रथ का जोर ग्रथवा हो द्वापर तप का सत ग्रथवा हो कर जुगर छगन का कूड़ ग्रथवा बाहुला पारा
शाम का सितंबर स्वामी सत्या के साथ रहे सबको सच समावे कह रहा हर पूरा नाम जवाना सुसु नाय लया पाछ जाय नानक को मुख अंतर पाहे जुज में जो चिंतरा इरफान की संजादन पाया पार जा जो पिला आया वृंदावन में रंग की काल में बे तथा बढ़ुआ ना खुदाई अलो पाया नील बकले कपड़े पर त्रिथानी अमर किया चारे वेद हो सचार पड़े ग्रंथ चार विचार पाओ प्रगति कर निचदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सदु लिखवारिया जित मिलिया खसम संभालिया जी कर दे जनम दुनिया इन निपरी जगत निहालिया कसम सो बुझ लगे दूबे सेवन जानिया सतगुरु है वो हिता बिरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया
सतगुरु बिट्टो मारे जिन मिले कसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान जन दिया इन्हीं ने त्रिजगत निहालिया खत्म छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रहा सतगुरु है वो हिसा विर लेकिन विचारिया कृपा पार उतारिया
जिन असहर नाम न चेतो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म विलंब है देखा सब जाए
अपराधी दुनान में जो शीश निवाया क्या किया जार जार दे जाहे महला
पढ़ पुस्तक संध्या बाद इन से पूज इस बग इस मादन चुद को खंसारं क्रै पाल के हाल विचारं गल माला त्रिकलाटन दे तोती बसे पाटन जे जान से ब्रह्मन कर्मन सपो करने चो कर्मन कहो नानक ने चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पड़ कपड़ संभावना छट दुनिया अंदर जावड़ा आनंद चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम के मन पावे राह पीड़े
ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ 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 ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੁਮੇਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇ ਨਾਮ ਕਰਾਇ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਭਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਸ ਜਤ ਗੰਡੇ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਖਤ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਤੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚਲੈ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੁੰ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਗਾਮਣ ਪੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਗੰਡੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਆਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਤਪਾਹੋ ਤੱਕੀਆਂ ਬੰਮਨ ਵਟਿਆਏ ਕੋਈ ਬਖਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਸਵਾਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਕੇ ਪੀਪ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨੈ ਪਤ ਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਤਸੂਤ ਦਰ ਗੈਰ ਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗ ਨਾ ਗਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੇ ਭਜਕੇ ਤੁੱਕ ਪਾਈ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਤੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨ ਠੱਗ ਤੱਟੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਰਾਨ ਮਨ ਅੰਦਾ ਨਾ ਸੁਜਾਨ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਕਸ ਮੈਂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਦਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦੁਰਗ ਹੈ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਬਣਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਚੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਰਾਮ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ
ਰਹੋ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕੇ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹੈ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ
ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਰਖ ਨੇਰੇ
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ सच नाम आधार मेरा जिन दुखा सब दवाइया सदा कुर्बान किता गुरु कहे जिस दिया ये वडियाईया कहे नानक सुनो सब तो शब्द तेरो प्यार सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तो घर संभालिया
घर संभालिया शब्द वाजे कलाज कर आरिया
पंच दूत दुर्वस्थ कितने काल कंटक मारिया
परम काया तुझ जिनको से नाम हर के लागे
कहे नानक तस्त कहो तुझ कर अनहे दिवाजे
सगल मनोरथ पूरे
और ब्रह्म प्रभु पाया उतने सगल सूरे
रो संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
सस्ता दिन पैसा से पूरे गुरते जानी सुनते पुलित कहते पर सतगुर रहे आपल पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग वाजे अलहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लग वाजे अलहद पूरे
बोलो जी वाहिगुरु एको ओंकार वाहिगुरु श्री भगवती जी सहाय वास श्री भगवती जी की पाछे दसवें रथा भगवती समर्थ का गुरु नानक दयाए परम गुरु अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नो समराओ श्री हरि श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस दिखे सब दुख दाए ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਮਰਿਆਏ ਘਰ ਨਾਉਣ ਦਿਆਵਤ ਆਏ ਸੋ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਸਾਈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹਰ ਸਹਿਜ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਤੜਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਹਰ ਸਹਿਜ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਤੇ ਤਾਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਘਰ ਸਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛੇ ਹਰਿਆਇਤ ਦੇਵ ਦੇਵ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਰ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਨਾਰ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਾਲਾ ਧਰਮ ਪਾਦਿਆ ਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨਮਸਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪੁੱਤਰ ਆਸਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੋ ਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਵਾ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੇ ਗਹਾਦਰ ਹਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅਤਿਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਤੁਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਤਿਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਜਨਾ ਦੀ ਦੀਦੀ ਬਹੁ ਪਾਸ ਕਰਨ ਹਰ ਹਰ ਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੁਰ ਕਿਆਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸੁਜ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰੀ ਜੈ ਹਰੀ ਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਪ੍ਰਲਾਦ ਨਾ ਗੋਬਰਤਨ ਨਾ ਜਾਈ ਤੁਤੀ ਟਿਕਾ ਤਜ ਮਾਲੀ ਤਾਣ ਮੇ ਸਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕਟੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਕਾ ਪਾਈ ਛੋਟੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਹੇ ਤੰਦਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਕਣ ਕਣ ਵਾਚੀ ਗੰਗਾ ਤੰਦਾ ਤਾਰ ਤੰਦਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਰ ਨਾ ਤੁਨ ਆਪੇ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਪੁਰਾ ਪਰ ਪੁਰ ਬੋਲ ਬਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਨ ਕਰਨ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਹਾ ਪਰ ਪਰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਤਿਰਤ ਟਿਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾ ਨੀਲ ਪੱਤਰ ਪੈਰ ਵਰਮਾ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕ ਚੌਕ ਕਿਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖਾ ਚੌਂਕਾ ਕਦੇ ਕਾਰੂ ਪਰਾ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹ ਆਨੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਤੇ ਮਨ ਜੁਠੇ ਤੇ ਭਰੇ ਨੇ
कहो नानक सच ते आईए सुच होवे ता सच पाए पौड़ चित अंदर सब को देख नजरी हेठ चलाए लाया पे जबड़ियाया आपे ही परम कराए दावर दो डावर मेरी सिर सिर तंदे लाए दानद पट जगे सुल्ताना काह कराए दर मंदन इक ना पाएंदा इक ना मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कट मैं तो मेहंदी लई जी सटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे सिमरन करो नयन अवलोकना सरवण बाणी से जस पूर राखो चित सिमरन करो नयन अवलोकना सरवण बाणी से जस पूर राखो मन सो मग कर करो चरण निर्दय करो प्रसन्न अमृत राम नाम पाखो मन सो मग कर करो चरण निर्दय करो प्रसन्न अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कट मैं तो मो महंगी लई जी सट
मैं तो मो महंगी लई जी सट
मैं तो मो महंगी लई जी सट मैं तो मो महंगी लई जी सट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कट मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कट
साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे, पाव बिन प्रगत नहीं होए तेरी।
साध संगत बिना पाव नहीं उपजे, पाव बिन प्रगत नहीं होए तेरी।
मैं तुम्हो मेहंदी नहीं जी सके,
मैं तुम्हो मेहंदी नहीं जी सके,
मैं तुम्हो मेहंदी नहीं जी सके, मैं तुम्हो मेहंदी नहीं जी सके। मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सजन कटे, मेरी प्रीत मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद सजन कटे, मेरी प्रीत गोविंद सजन कटे, मेरी प्रीत गोविंद सजन कटे।
जल संकड़ से आड़े राम राज, जे बाहर फुल चुख बोल दे पीखरे हर पाने, हर संतानो पुरखा नहीं हर मान दिमाण, जन नानक नाम दिवान है हर ताण सचाणे ताण।
पहला जे मोहा का धर्म है हर मोहे परी दे, अगे वसनाड़िये पी चोर करे वड्डे हर दलाल के मुस्पिये करे, नानक गैस मिले जे खट्टे काले दे मंगा पहला,
जो जो रुस्तर नामनिया वैवरोरार जूठे जूठा मुखवसा नित होए खुआर, सुचे इना आखे बैंज पिंडा तो सुचे से नानका, जिन मन वसया से कौन कुल प्राण पड़े, हर रंगी हर मसमारिया कुत मंड माणिया लाए बैठे, हर पासारिया चीज कर मन पावंदे, हर भुजन नाही हरिया कह मस्ताया, देख महलत मरण विसारिया, जल आई द
ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨਹਾਰਿਆ
ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਹਰ ਫੁਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਕਮਰਨ ਵਿਸਾੜਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ
ਜਿੱਥ ਜਾਏ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸਾਨ ਸੁਭਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਤਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਨਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਤਨ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਦੋਹੇ ਅਟਲ ਕਰੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅੜੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜਵਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਥਰੇ ਆਸ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਪਰਖੀਐ ਸੂਤ ਪਰ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤਾਰੇ ਮੰਗਲਾ ਪਿਲਾ
ਮਨ ਕਨਕ ਸੁਖ ਸੋਭੈ ਜਿਹ ਜਿ ਸੁਚ ਕੂੜ ਅਖੀ ਸੁਖ ਸੁਖਣਾ ਪਰਤ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਸਿਤ ਤਨ ਪਹਿਲਾ ਚਵਾਰੀ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜਮ ਜਮ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਕਰਮ ਹੈ ਦੂਜ ਲਗ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋ ਨਿਰਜ ਸੰਗਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਖਸਰਾਈਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਿਲ ਮਿਲਾਈਆਂ ਜਾਤ ਸਿਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਕਰ ਕੁਮਤ ਮਤ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸਹ ਤੁੱਟੇ ਨਾਨਦ ਪਾਈਆਂ ਅਨੰਦ ਪਾਈਆਂ
ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਕਰ ਸੇ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਪੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਪੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਇਨ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਹਾਏ ਖੜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਦੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਤੇ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ 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 ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਟੁੱਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸਲੋਕ ਕੁੱਟੀ ਜਾਏ ਸੱਤਿਆ ਕਿਸ ਇਹ ਲੱਗਾ ਦੋ ਪਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਲਾਲ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਰ ਗੱਡਿਆ ਚੁੱਕਾ ਪਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜਿਤ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਸਾਏ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਜੀਆ
ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸ ਕੀ ਪੰਡੋ ਚਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਨਾ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ
ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜਨ ਮਹਿਰਾਜਾ
ਸਲਾਹੀਆ ਭਾਗਾਂ ਰੱਤੀ ਚਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਚੜੀ ਹੈ
ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀ
ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰ ਬਹੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗ ਹੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮਨਾਇਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਗੁਰ ਤੁਖਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮੁਖਾ ਮਨ
ਨਾਨਕ ਕੈ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਸਿਕਾ ਹੋਏ ਫਿਕੋ ਫਿਕਾ ਸਿਆ ਫਿਕੇ ਫਿਕੀ ਸੋਏ ਫਿਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਿਟੀਐ ਮੁਖ ਮਾਥ ਕੇ ਪਾਏ ਫਿਕਾ ਮੂਲ ਕਾਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰ ਚੁੱਠੇ ਪੈਰ ਬਾ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈਲ ਆਠ ਸਾਠੀ ਦੇ ਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਤਰੈ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨਿਨਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਨਿਆਰਾ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਲੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ ਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮ ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਕੁਛ ਤੈ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤੇਰ ਪੌੜੀਆਂ ਪੇ ਹੱਕਣਾ ਕਿਉ ਕਲਿਆ ਪੇ ਪੀਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦਿਖ ਦਿਖੈ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਜੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹਰ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਪਾ ਸਵਾਰੀ ਪਾ
ਸਵਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ
ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਨੋਰਥ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਇਆਲ ਮੋਹ ਦੀ ਜੈ
कर संतन का चेरा प्रभु है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै
कृपा निधान दयाल मोह दीजै
कृपा निधान दयाल मोह दीजै
कृपा निधान
दयाल मोह दीजै कर संतन का चेरा प्रभु है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा
दर्श पाओ
प्रातः काल लागो जग चरणी निस्वासुर दर्श पाओ तन मन करो जन सेवा रसना हर गुण गावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावो रसना हर गुण गावो मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै तेरा प्रभु है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा ते है मनोरथ मेरा
नित रही सास सास सिमरो प्रभ अपना सास सास
सिमरो प्रभ अपना संत संग मित रही है एक आधार नाम तन मोरा अनुज नानक एह नहीं नहीं है तब है मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोहि दीजै तेरा तब है मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा यह मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मोह दीजै तेरा प्रभ है मनोरथ मेरा यह 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 मनोरथ
जिन पे पिया मेरा पूरा सतगुरु इन हर नाम जिड़ावे राम राजे इस कृष्णा कुछ सब उतरे जो हर नाम त्यावे नाम त्यावे कृपा कर जप हर नाम हर नाम तरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नानक आश पांडिया सदिर समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो
सलाम जवाब दो करे मुंडो कुथा जा नानक दो कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिस रस पाई है सो साहेब सदा संभालिए जी की तपाई अपना सात हाल बुरी क्यों खाली है मंदा मुला पीछे बेनमी नदर निहालियनी कर मनहारी है तेरे हाँ पासा काली है किचला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
ਕੀਤਾ ਪਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀ ਹੈ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾਖ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਗੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਚਾਚਰੀ ਨਾਲ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਫਸ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਜ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਕ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਸੁਗਵੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਹਿ ਆਵਾ ਬੀਜਾ ਬਿਕ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇਖੋ ਕਹਿਨ ਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨ ਆਵੇ ਰਾਸ ਜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋ ਤਾ ਵੇਖੋ ਕੁੰਨ ਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤਾ ਵਾਲਾ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਤੀਰਥ ਨਾ ਚਲੇ ਕਹੀਂ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫ ਸ੍ਰੀ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਉ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆਖੇ ਹੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਤੇਰੇ ਕੰਤਾ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦੂਜੀ ਪੀਰੇ ਰਾਸ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਮ ਕਿਸਮੇ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਕੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਜ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿੱਦ ਤਖਾਵਣਾ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਨਕ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚਕਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚਕਮਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਚਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀ ਜਿਸੇ ਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰ ਆਪ ਰਸਾਸੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਲਕ ਲਗਨ ਜਿਨੀਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਦਸਿਆਰ ਆਪ ਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਦੁਪਾਰ ਨਾਨਕ ਨਿਕਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ
ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਿਛਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ फिर किसी करनी सा
बिन बोले अरदास बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे किसे अरदास
बिन बोलिया सब कुछ कुछ जानता किसे आ गए पीछे अरदास किसे आ गए पीछे अरदास
बिन बोलिया सब कुछ जानता किसे आ गए पीछे अरदास बिन बोलिया सब कुछ जानता किसे आ गए पीछे अरदास
नानक फट फट तो बरसदा
शब्द तह परदास शब्द तह परदास
नानक खट खट तो बरसदा
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 शब्द कर है परदास शब्द कर है परदास दिन बोलिया सब कुछ जानता किसे आ गए किसे परदास दिन बोलिया सब कुछ जानता किसे आ गए किसे परदास बिन बोले या सब कुछ जानदा बिन बोले या सब कुछ जानदा बिन बोले या सब कुछ जानदा खट खट के अंतर की जानत बिन बोले या सब कुछ जानदा कट कट के अंतर की जानत पले गुरे की पीर पछानत
चीटी को कुल चरस खुला
सब पर कृपा दृष्टि कर फूला बिन बोले या सब कुछ जानदा बिन बोले या सब कुछ जानदा मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए
हमरी बेगम तू जानता शाह
अवर प्रजा है कोई बिन बोले या सब कुछ जानदा बिन बोले या सब कुछ जानदा
अनुभव को तू ही पछाने अनुभव को तू ही पछाने जो जीवन में होता जीवन में होता
रे मन काए कहा न बहते जो प्रेत ही संग सुनता जो प्रेत ही संग सुनता बिन बोलिया सब कुछ जानदा किसे आ गए पीछे अरदास बिन बोलिया सब कुछ जानदा
अरदास किस याद कीचे अरदास किस याद कीचे अरदास
हर जुग जुग प्रगत पाया रखता आया राम राज प्रहलाद से दुष्ट हरमाया प्रहलाद कराया अंकार अनंदता पिटदे नाम के मुख लाया जनानक ऐसा परसेया अंत नाय चढ़ाया जनानक ऐसा कर से
श्लोक महला पहला आपे भांडे साजन आपे पूर्दे एक नी दुध समाई है एक चूले रंचने एक निहाली पैसन कुपरन कड़े इतना सवार नानका जिनको नजर करे महिला दूजा
आपके सज करे आप जयत रखे आप तिस विच जज पाए कैद खै खाप था किसनू कहिए नानक सब किसे आपे आप बड़ी बड़ी क्या बढ़िया कुछ कहना कहने न जाए सुख का कद करी देजिया रिजक समाहे साई कर कमावे तुर छोड़ी किने पाए नानक की बाहर खुर दूजी नानी जा सो कर दे इसे रजाए 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 सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
पौड़ी वटे पिया वटी आनिया किछ कहना कहन जाए सो करता कादर करीम देव दिया जिस बाहे साई कार का मावनी तुर छोड़ी तने पाए नानके की बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जित से जाए सो करे जित से जाए सुद
दुकानं पनासी दयानं सरूपे दुकानं पनासी दयानं सरूपे सजा अंग संगे अपंगं विभूते
सजा अंग संगे अपंगं विभूते
सजा अंग संगे अपंगं विभूते सजा अंग संगे अपंगं विभूते दुकानं पनासी दयालं स्वरूपे दुकानं पनासी दयालं स्वरूपे चतर चतर वर्ति चतर चतर पूगे सर्प जुगते दुपालं कणासी दयालं स्वरूपे दुपालं कणासी दयालं स्वरूपे
सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संगे
सजा अंग संगे सजा अंग संगे सजा अंग संगे सजा अंग संगे अपंग अंग पूते सजा अंग संगे अपंग अंग पूते दुकालंकणासी दयालं सरुते दुकालंकणासी दयालं सरुते दयालं सरुते दयालं सरुते
बड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिरसा पातशाह नेह चल चार छत पौड़ी मड मजा पा तेरा मतवा रंग 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 जा फिर कटवा जी अंद जी सत जाना सत कह बस तेरा कटरा तेरे कर नंद भाई कुछ कर मान मत के जा अपना आप जर सर्व कला पर पूर जी सह जग जटा नानक दासन दास तुझे आ गए बिन बता जे तेरा नाम सत सुनवा
पौड़ी वटी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग लेख न जा प्रकृतबा जी अंदर जी हो सब जाला सब कुछ तेरे बस तेरा थपला तेरे घर आनंद बधाई तुझ कर माण मटा ते अपना बजर सर्प कला थरपुर दी सज कता नानक दास दास तुदे आगे बिनवता सलो
पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेला सगन जगत चंगियां बुरियां वाचै धर्म हर करमी आपो अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत था नानक ते मुख जुदे केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत था नानक ते मुख जुदे केती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पादशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक नहीं ध्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई जैस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरे कार नौ निध आवै ताए